metropoli foralean, Botelazterrean.
Metropoli forala entzuten ari zarete bai, bazirudien eskurria zaleok irabaziko genuela, baina azkenean laso zaleok irabazi dugu. Badakizue arestian azaldu dugulako, hori Manolo Escobarren esaldi baten nolabaiteko bertsioa dela, bere garaian hauteskunde batzuen ondotik esan baitzuen, bazirudiela PP zaleok irabaziko zutela, baina azkenean PSOE zaleok irabazi zutela, baina lehen pertsonan esan zuen hori. Bueno, tira, egin dezagun aurrera badakizue, jarraian zere ginen dugun, final handiaren analisia, bi pilotazale amorraturekin eta handirekin, batetik gurekin daukago pilotako lizentziaduna, Abel Arriola, egunon?
Egunon.
Eta bestetik pilotako gentelmana, Mikel Idoate, eskermila gurekin izateagatik.
Kaixo, egunon.
Abel, atzo finalaren ondotik solasaldian telebistan aipatu zenuen, gustora hartuko genituzkeela puntu tanto gehiago alde handi egia finalean, ez da?
Bai, bueno, azkenen pilotazalek eta partidua ikusi nahi dunak beti geixo nahi izaten du, ez? Baina, bueno, hori esan da guztiz ulertzekoa dare, bai, ez kirola hola da, azkenean kirolean bi pilotari hauek prestakuntzan dena emanen zuten, baina bero partiduan badaude gauz batzuk, eta horregatik da politia kirola kontrolatu ez dakizkena, eta atzori gertatu zen, ez? Bat beste, baina askoz gehiago izan duzen, nagusi izan duzen kantxan, eta Unai Lasok egia esan erakustaldi handia eman zuen, eta bueno, beti gehiago nahi izaten da, borroka gehiago, emozio gehiago, ez zuen oin bestekorik izan du atzoko finalak, baina alere tanto bikainak ikusi ginu zen, eta momentu oso politiak izan zituen finalak, bereziki giroa, eta bueno, eskuz banakako final batek duen, ba, aura guzti hori ez.
Zein nork esan zuen, buruzburuko partidua direla, bikote harremanen antzekoak desoreka sortzen denean, malo ez da, arrakala berehala alditu egiten baita. Mikel, atzo, ETB-ko solasaldian zuk aipatu zenuen, urrezko belaunaldiak erretiro hartu duela, hiru jola izola oina Zabel, baina izar berriak datozela, eta uneotan horien artean distiratxuena, Unai Laso dela.
Bai, batzutan batzuk joan beharra dute, beste batzuk tokia egiteko, ez? Bazirudien, ba, bueno, urrezko belaunaldia eta gero pilota gaizki pasatuko zuela, azkenan etzako historian egon den belaunaldirik koparoena izan delako zuk aipatutako pilotari horiena, ez bakarrik mailaren gatik, baizik eta zenbat pilotari zeuden maila horretan. Eta bera, ba, hori pilotari hori joan eta gero, Bengoetxea zen azkenekoa eta duela gutxi joan zen, ba, bera hor baditugu pilotari gazte bat, batzuk, beste batzuk agian adinan pixkate helduagoak, baina bai, nik uste dut buruzburuko hau behintzat azkeneko 5-6 urtetan goratzen dut dan buruzburuko onena izan da. Pilotari asko zeuden txapelan inguruan egon altzirenak, maila ona ikusi dugu, partida onak ere bai, eta bai, Lasoren inderberritzea sekulako izan da, ez? Itzuli zenetik beste pilotari bat da, ezagutzen ez genuena, asko zelduagoa, eta eztanda egin du, izar berri bat sortu da Nafarroan, nabaritzen da, giroan eta izar berri bat dagoela, eta hori pilotaren mesedetan etorri da.
Finalak hasiera eder bezain gogorra izan zuen, bi pilotariok lehen tanto ikusgarri luze ligiatuak eskaini zizkiguten. Abel, tanto horiek zinenean markatu zuten gero partiduaren garapena?
Bueno, nik uste garrantzitsua izan duzela, ez? Ez zuk esan bezala hasiera oso horra izan zen, bi gladiadore ziren, ez? Lehenengo hiru tanta batez ere. Eta hor, borroka estu eta gogor horretatik Unai Laso hobekixeago ateratzen, ez? Gero horri guzti hasieran abantaila hartu zuela, eta abantaila dezentea gainea, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1 ere jarri zen, eta nik uste dako nagusienetako bat nere ustez, hori izan duzen. Hor eskuz banaka hor fronte guztian zaudenean, eta hasiera gogor baten ondoren aurkaria golako abantaila hartzen dizunean, askotan gertatzen da, nahi gabe, ba, buruz, edo pixka bat jeitsi jentzarela, eta bueno, eta ikusten ezten hori besteak azkar nabaritzen du, ez? Goian dagoena gero odola azkar usaitzen du eta bueno, eta jetxi berrean bestea hilu egiten da, ez? Eta nik uste hori gertatu zela pixka bat eta zuk esan duzuna hasieran azkenean ba bueno, diferentzia txiki horiek ba handi egiten direla eta hori gertatu zen ere ustez. Gero partiduan zehar nire irudipena da partidua estutzeko edo Unai Laso behartzeko aukera batzuk izan du zituen, Joseba Azkurria. Ez asko, ni izan du zituen, sakea zuenean eta horietan ez zuen asmatu. Ez zuen asmatu, gainera sakez ere bi falta egin zituen, bat motzegi, besta luzegi, eta bueno, eta hori da, azkenan beste baina aukera gutxiago dituzunean eta duzunean, ez baduzu eguna eta ez baduzu asmatzen, ba, bueno, beste azuzenen joten da hogeita bira ez, eta bueno, eta ipatu behar da, ba, uxe, unai laso asko jokatu zuela, gero azita jokatu zuen, gozatzen jokatu zuen, eta bueno, txapelduna hundi bat daukago.
Norgehiagoka astear zela, Mikel, dirua parean zegoen, baina artekarien eta katedraren ustearen kontra, finala kolore bakarra eukizuen, lasok soinean zeraman elastiko urdinarena, zergatik, ze gertatu zen hor?
Ba, nik uste detaile asko izan zutela garrantzia, ez? Batetik Abel Ekongi adirazi duen bezala, ba bueno, finalak duten, ba bueno, egoera psikologiko eta emozionalari begiratuta, ba lehenengo tantuak oso garrantzitsuak izan ziren, oso gogorrak ere bai, hor Lasok pixka eta abantaiatxoa lau bost tantoko abantaia hartu zuen, horrek bera lasaitu, eta Azkurriari presioa, presio estra bat erantzi zion, eta Azkurriak ez zuen nire etzako ongi kudeatu. Momentu bat izan zuen, ez dakit bederatzi eta hiru edo zijoazenean, hor Azkurriak sakea berreskuratu eta berriz ere partidan sartzeko, baina berezi edozin partidetan, baina bereziki finaletan zaila da, ba, betik zoazenean burua hotz mantendu eta zure onena ematea. Eta hor sake falta bat egin zuen, eta niretzako hori Azkurriak berakada handia nabaritu zuen. Bestetik, bueno, pilotarien ezaugarriak, ba, bueno, biak oso erasokor jokatzen dute, zaila da hauen aurka defentsan eta aritzea, eta berezik izaila da Nafarroarena bezalako pilotaleku batean. Oso pilotaleku exigentea da, frontisetik pilota asko irteten da, lurretik ere bai, eta arduan hor defentsan bolea zaritu behar duzunean, ba, erasoan dagoenari gauzak asko errazten zaizkio. Eta bigarren eta hirugarrenik ba niretzako Laso. Lasok sekulako partida egin zuen, behin lasaitu beharra hartu zuenean, baina hasian ere bai pilotanik behintzat asko gozatzen ikusten nuen, bereziki botera, Azkurriari aldiz botera gozatze asko gozatzen zitzaion, pilota luzatu eta Laso zazpigarren kuadrora erakartzea eta ardiz Lasok bai, Lasok fisikoki sekulako erakustaldi egin zuen. Pilotaren atzean beti ongi hartzen zen, pauso asko ematen zituen, sekulako intentsitatea zuen hanketan, eta giru buruz ere, ba, momentu oro zentratuta egon zen, bereziki hasieran. Hasiera garrantzitsu handia dauka beti pilotan, buruz burukoetan bereziki, eta batez ere finala handietan. Eta Lasok, ba, netzako Azkurriak, baina betu kudeatu zuen hasiera hori.
Berela jarriko dugu fokoa Laso txapeldunaren ga, baina Azkurriaz ere, Joseba Azkurriaz Arbizuarraz mintzatu nahiko genuke. Hor, adierazgarria Abel, sakearekin birritan utxegitea, irudipena daukat bere buruarekin, zentzu literalean, burmuinarekin, aldartearekin arazoak eukizituela Arbizuarrak.
Bai, bai, behintzat, nahi bizantzait, ba, bueno, buruz ere zure puntua berduzula, zure ekilibra berduzula, ez dakit nola, ez dakit ditzak, ez dakit nola jorre, Jarri Juan Cruz, baina bai, nire idutuz, ba, bueno, pixko bat erori nintzen, baina eskuz banakakoa horregatik da horren politia eta horren exigentea eta horregatik gustatzen zaigu pilotazalei horren beste. Hor pixka bat jesten zarenean ere buruz, ba, bueno, fizikoki nabaritu egiten da, eta bueno, jokoan nabaritu egiten da. Esan nahi du detaile txikienak azaleratu egiten dira. Eta bai, nire ustez hori gertatu zitzaion Josebari. Momentu batzuetan gertatzen da ere bai, ba hoxe, ustez ongi zaude, borroka egin nahi duzu, baina esan liteke armari gabe bezala gelditzen zarela, ez? Edo oso ongi jakin gabe zer egin. Eta azkenean, ba bono, sentsazioa ematen du, ba bono, biluzi bat zeunde bezala, ez? Ba bono, jakin gabe oso ongi zer egin, bai, borroka egin, baina ideia garbiri gabe, ez? Eta hori ni uste gertatzen dela, ba bueno, gauza bat baino gehiago batik. Bat lehen esan duguna, ba bueno, marka joan atzetik hasi den hasiera gogor baten ondoren, hori pisutsua da, ba bueno, ez da zaila, ez da erreza eramateko, eta bestetik ere bai, ba bueno, ikusten zu aurkaria oso ongi dagoela, ez? Eta oso zirrikitu gutxi duela eskuz hartzeko, eta bestalde batetik ikusten duzu, ba, bueno, egorari buelta emateko lan ikaragarri egin bar duzula, asko asmatu bar duzula, eta bueno, eta gero hortaz aparte, ba, bueno, mamuak etortzen dira ere bai, ez? Zontoia beteta, ikuskizuna handia, jendea bere sarrera ordainduta, esperantza ikaragarriak, eta ez dut beteko espektatiba hori, ba, bueno, mamu guzi egiten ditu pilotariak, ez? Eta batzuetan erasan egiten die, eta beste batzuetan ez di erasaten, eta iruditzen zaitatzo, ba, lehenengo erdian, oinbestoko abantaila hartuzun Unai Lasok Azkurriari erasan egin ziola, eta alderantziz. Unai Lasori ba, bueno, egalak emantzatzen, ze hori ere gertatzen da. Kantxa batera presio handira egin ateratzen zerenean, eta ikusten dutunean, ja, hau, ba, dominatuta zeukeak, ba, gora etortzen zara, ez? Nola bat eferbestentzia bat emezela jokatzen dut, eta nik uste bipoloak ikusi genituela, pixka bat. Baina esan bezala, galtza hauek gertatzen dira, pilotan oski eta kirolean.
Lasorengan fokua jarriko genuela esan dugu, hor ikusgarria sakearekin zein ongi moldatu zen, baina horretaz gain ikusgarria Arestian Mikelek esan duen bezala, bel, eskuinarekin nola ibili zuen pilota sekulako indarrarekin, baina etzen bakarrik indarra, horretaz gain zeinen ongi gurutzatu zuen behin eta berriz ezker ormarantz.
Bai, Unai Laso doai asko ditu, batetik Unai Laso ikusten maldi baduzu postura guztia ditu. Pilotan, behitik, zeharka, goitik, ezke eskuinarekin, ezkerrarekin, bena dominatzen ditu, deja da ongi botatzen du, bipareta ongi botatzen du, sakean asko betu du, asko ematen du, errestalari, errestatzaile ona da. Eta gero ikusten egiten duen gauzik onenetako bat da, beti pilotaren bila joaten da. Eta hori nik uste doai nabarmenetako bat dauka. Eta pilotaren bila beti joaten den ark, ba, bueno, beti indar gehi ematen dio pilotari, ez abia dura undiago ematen dio, horrei erantzi bat zaio eskugozoa dela. Beraz oso pilotari luzea da, beti txispa berezi bat ematen dio pilotari, eta teknikoki esango nuke pilotari aparta dela, hori ere lehen bazen. Baina nik uste azkeneko urte honetan salta undia eman duela fizikoki asko zindatzoa da mutileau, auspoz asko luzeagoa da, eta gero, ba, bueno, buruz ikusten da, ba, bueno, nik ez dut ideik, ez naiz espertoa, baino, ikusten da berez, ba, bueno, oso filtro gutxiko mutila dela, ez? Zentzu honen esaten dut, ba, bueno, lotxagabea da, edo zer gauza, ba, lehenengo etortzen zaina erantzuten duela, zentzu honen esaten dute, baino ez da, ba, bueno, da, sin mas erantzuten dudana, ez. Ikusten da, frontoian ikusten da, oso ongi ekilibratutako mutila dela, frontoian ere badaki zer egin behar duen momentu oro, naiz eta bere jokoa ba improvisazioan oinarrituta dagoen, eta nola bere burua nola kontrolatzen duen ikustekoa da, ez eta nik uste salto berezi hau fizikoki eta buruz edo azkeneko urte honetan eman duela, eta egi esan zuzen bidean behintzat mutil honek urren urteetan final asko eta asko jokatuko dituela iruditzen zain.
Partidaren finalaren ondoko adirazpenetan Lasok nabarmendu zuen asko entrenatu duela garaipena erdiesteko, Mikel, baina horretaz gain esan zuen psikologoekin lan handia egin duela.
Bai, psikologoekin eta nik uste dut azkena, bueno, pilota profesionalizazio urte batzuk bizitzen ari da, ez? Agian retegi izan zenola profesionalena, preskaguntza fisiko estu egiten zuena, gero irutzen zaita bel, irujo eta beloki eta hauekin ba, beste pauso bat eman zela, eta badirudi orain, ba, bueno, pilotari bakoitzak bere taldetxoa ere baduela antolatua bere inguruan, ez? Eta Lasok, Lasoren gani ikusten da, taldetxo hori baduela, ez? Segurazki psikologoekin lan egin duela, baina nik uste dut ere, ba, fisikoki bere prestakzele fisikoa ona da, egoitzkarrion, taldetxo interesgarria egin dute, botillora ere ona, eta azkenen egia da, ba, lan asko egin behar dela, baina bakoitzak duen ezagit, talento edo zerbait berezi hori ere behar dela txapelak irabazteko, beste askok ere badute bere taldea eta ez dute...
Atentzio mantzian, psikologoen izenak aipatu zituen, biziren, emakumezko bat, gizonezko bat, eta gero gainera, somatzen zen, esan edut, pentsamenduak bazetozkidan, baina erramintak banituen pentsamendu negatibo horiek edo alboratzeko, eta oso zentratua, fokalizatua nengoen, tanto bakoitzean eta orainaldian, eta irutu zitzean, hor, bazegoela lan alimaleko bat. Dena dela, beste kontu bati ere reparatu nahi nion, Mikel, badakitzuke badaukazula kezka ikusgarritasunarekin eta nola egiten diren gauzak eta nola ez diren egiten, eta lehen entzule baten mezua jaso dugu, eta mezu horretan esaten zuen etzitzaiola bat ere gustatu nola sartu ziren pilotariak kantxara NBA-ko estiloan fokoekin eta bar. Eta mezua irakurri dudanean pentsatu dau gero Mikeli aipatu nahi diot eta ea zer erantzuten duen. Zuri gustatu zitzaizun?
Bai, noski, beharrezkoa da. Batzuei ez gustatzea eta respetu dozor zaten dute, baina ongi dago, hau da, azkenean gauza berriak eta berrikutzak jartzen direnean beti daude kontran egingo duten askok. Baina hemendik bi urte hori egiten denean, jaututa daudenean, eta beste zerbait aldatzen bada, orduan esango dute, jo, egiten zenutena ongi dago. Orduan, bai, niri gustatu zitzaidan, gainera aretoa sekulakoa delako, eta horretarako aukera ematen duelako, eta pilotak behar du. Nik uste dut berritze prozesu bat, eta berritze prozesuak pixkanak egin behar dira, eta horrela egiten ari dira. Bakarrik sarrera izan zen, gero txapela nola eman zuten, Behar du, azkenean beste pilotazale, pilotazale hola morratuak ez direnak ere erakarri nahi baditugu pilotara, eta pilotak behar ditu horrelako zaleak, pilotak bizirik irauteko, horrelako gozak egin behar dira. Ez zen hola beste munduko berrikuntzarik izan, eh? Beste edozein kiroletan edo emanaldietan egiten dutena egin zen, eta behar beharrezko da pilotak horrelakoak egitea.
Zer iritu zitzaizuen Navarrarena final baterako, Abel?
Buah, zora garria. Egi esan, bueno, batetik final batea duen giroa, ez, berezia izaten da, eta eskupilota duen eguni garrantzitsuena da dudai gabe. Hori alde batetik, baina, bueno, bestetik ere bai oso politia da, jendea oso gainean dago, zegoen giroa, eta egi esan nola zainduta dagoen, ze polita den, pertsonalkin eri behintzat ikaragarri gustatzu zite den, eta egon du nintzen pilota zaleekin ere, dene berdin esaten zuten, bai frontoi polita, bai gustagarria, eta bai gustagarria hemen pilota partio bat ikustea.
Zuri zeiruetu zitzaizun, Mikel, egia da vertikalagoa dela, edo zalea gertuago daudela kantxatik Bizkaian baino, ez da? Bilboko pilotalekoan baino.
Bai, a ber, areto dotorea da. Hau da, pilota ikusteko oso aproposa, pilotan aritzeko ere bai, eta gero dotorea, koloreak, pantaila, benetan, ba, zoragarria, sekulako, ba, imaginak ikusten ziren telebistaren bitartez, eta gero esan barra dago ere, Juan Cruz, gaizki egiten dutenean, esaten dugu, eta ongi egiten dutenean, esan barra dago, Nafarroarenako antolakuntza zoragarri izan zela, eh? Jende guziak ere pilota zale asko, eta lagun asko egon ziren finalean, eta denek esaten zidaten, ba, erraz sartzeko, erraz ateratzeko, hango jendea oso beti laguntzeko prest, eta bai, antolakuntza ezin hobea egin zuten.
Nik behira, telebistako errealizatzaileari kritika, Peio izendunak ateratzen hasita, ongi dago Peio reparaz bizpairu aldiz ateratzea, baina ez zuten enfokatu Peio Arginarena eta antzen. Gure lankidea. Eta, bueno, Peio reparaz ongi, baina Arginarena noiz pantailaratuko dute. Azkenean ez zuten ere, zer eginen dugu, ba, orzai izan ginen. Bikote, ba, beti bezala, plazer argigarria izan da zuekin solasean aritzea, ederki merezitako oporrak hartuko dituzue orain, okerrez banaiz, ez da, pilotariekin batera.
Bai, ala xeta bueno, ni no oporretara,
Peño. Eta Etzoazte oporretara, baina
bintzat. Eta horrein ez nahi joango.
Bueno, tira, ba, besarka handibana, partidarik ez denez izanen, guk bai emanen dizkizuegu oporrak. Beraz, besarka handibana, ikaragarri eskertzen dizuegu, gurekin egiten duzuen lana, eta mintzatuko gara. Bitartean entzuleok, Euskadi Irratiko lankideen konpainian utziko zaituztegu, zein ordu da lankideok, otoi?
Ko amarrak dira.